Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Στου παραδείσου σου τον τύπο με φτιάξες εκεί να ζήσω και μου έλεγες απ' την αρχή πως με αγαπάς. Κάθε μέρα μου μιλούσες και Αδάμ μ' αποκαλούσες και του κήπου αρχηγό με έκανες εσύ. Έξιτο την παρουσία σου όπως ήτανε και πρώτα. Έλα τώρα, έλα Κύριε, σε καρτερώ. Έξιτο την παρουσία σου όπως ήτανε και πρώτα. Έλα τώρα, έλα Κύριε, σε καρτερώ. Του εχθρού το πρώτο ψέμα εσένα κόστησε το αίμα που έχησες επάνω στον σταυρό για να λυτρωθώ. Εξητώ την παρουσία σου όπως ήτανε και πρώτα. Έλα τώρα, έλα Κύριε, σε καλέρω. Έλα τώρα, έλα Κύριε, πάρε με στην αγκαλιά σου, φέρε με μέσα στον κήπο σου, με σένα πάντοτε να ζω.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Εζεκίλ, κεφάλαιο 25. Ο Κύριος μου είπε, «Εσύ άνθρωπε, στρέψου προς τους Αμμονίτες και προφήτεψε εναντίον τους με αυτά τα λόγια. Ακούστε, Αμμονίτες, τι έχει να σας πει ο Κύριος ο Θεός. Επειδή χαρήκατε και κοροϊδέψατε όταν το αγιαστήριό μου βεβηλώθηκε και η χώρα των Ισραηλιτών ερημώθηκε και οι κάτοικοι του Ιούδα πήγαν στην εξορία, γι' αυτό και εγώ θα σας παραδώσω στους λαούς της Ανατολής. Θα στήσουν τις σκηνές τους μέσα από τα σύνορά σας και θα εγκατασταθούν ανάμεσά σας. Αυτοί θα φάνε τους καρπούς σας και θα πιούν το γάλα των κοπαδιών σας. Θα κάνω την πρωτεύουσά σας, τη Ραβά, βοσκοτόπι για καμήλες και τη χώρα σας μάντρα για κοπάδια. Τότε θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος». Ο Κύριος ο Θεός λέει, «Επειδή χειροκροτήσατε και αλλαλάξατε με χερεκακία για τα δεινά που βρήκαν τη χώρα των Ισραηλιτών, γι' αυτό και εγώ θα εκδηλώσω τη δύναμή μου εναντίον σας και θα σας παραδώσω λάφυρο στα άλλα έθνη. θα σας εξολοθρεύσω μέσα από τους λαούς και θα σας εξαφανίσω ως χώρα. Θα σας καταστρέψω εντελώς. Έτσι θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Ο Κύριος ο Θεός λέει, επειδή οι Μωαϊβίτες είπαν ότι οι κάτοικοι του Ιούδα είναι ένας λαός σαν όλα τα άλλα έθνη, γι' αυτό και εγώ θα αφήσω τους εχθρούς να επιτεθούν εναντίον των πόλεων της Μωάβ από την πλαγιά που βρίσκονται οι καλύτερες πόλεις της, δηλαδή η Βεθ, η Εσιμόθ, η Βάαλ Μεών και η Κυριαθαΐμ. Και θα τους παραδώσω στους λαούς της Ανατολής, όπως παρέδωσα τη χώρα των Αμμονιτών, έτσι που κανείς πια μέσα στα έθνη να μην θυμάται τη Μωάβ. Θα τιμωρήσω τους Μωαβίτες και τότε θα μάθουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας υποδέχομαι στη μελέτη μας. Την περίοδο αυτή μελετούμε το βιβλίο του Εζεκίελ και έχουμε φτάσει στο κεφάλαιο 25. Αυτό λοιπόν το κεφάλαιο μας φαίνει σε ένα καινούργιο τμήμα που είναι το κεφάλαιο 25 μέχρι το κεφάλαιο 32 που ασχολείται με τις προφητείες σχετικά με τα έθνη γύρω από το Ισραήλ. Όλα αυτά τα έθνη, όσον αφορά εμάς σήμερα, έχουν προπολού εξαφανιστεί από προσώπου γης και οι προφητείες για αυτά έχουν κυριολεκτικά εκπληρωθεί. Μέχρι αυτή τη στιγμή, ο Εζεκίηλ έχει δώσει προφητείες σχετικά με την Ιερουσαλήμ και τη χώρα του Ισραήλ. Επειδή η τελική απέλαση του λαού Ισραήλ δεν έχει φτάσει ακόμα. Μέχρι και την τελευταία στιγμή ο λαός κρατιόταν από μια αμυδρή ελπίδα με την παρότρινση και την ενθάρρυνση των ψευδοπροφητών ότι ο Θεός δεν θα κατέστρεφε την Ιερουσαλήμ και η γη του Ισραήλ θα γλίτωνε. Στο κάτω-κάτω δεν την είχε χρησιμοποιήσει ο Θεός ως μέσο για να επικοινωνεί με τον κόσμο. Όταν η καταστροφή της Ιερουσαλήμ έλαβε χώρα, ο λαός ξαφνιάστηκε, έμεινε άφωνος. Φαντάζομαι ότι ο νέο απλώθηκε όταν η επικεφαλίδα στην πρώτη σελίδα των Βαβυλωνιακών νέων έγραψε «Ιερουσαλήμ καταστράφηκε». Και η αναρκτήρια παράγραφος άρχιζε κάπως έτσι. Σήμερα νωρίς το πρωί ο Ναβουδονόσορ με τα στρατεύματά του εισέβαλαν στην πόλη της Ιερουσαλήμ αφού κατάφεραν να διαρρήξουν το τείχος. Ο Εζεκίηλ αποδείχθηκε ακριβής στις προφητείες του. Και από εδώ και πέρα δεν θα δώσει πια προφητείες για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, επειδή δεν γράφει ιστορία, γράφει προφητεία. Έτσι τώρα στρέφεται προς τα γύρω έθνη. Ποια είναι η μοίρα τους? Υπάρχει ένα καταπληκτικό μήνυμα για μας σε αυτό το κεφάλαιο. Κάπου εκεί βρίσκεται η πόλη του Θεού σε ερείπια. Βλέπω, καθώς στέκομαι πάνω από την πόλη, έναν άνθρωπο με το όνομα Ιερεμία. Δάκρυα κυλάνε στα μαγουλά του. Είναι ένας άνθρωπος με ραγισμένη καρδιά. Είναι αυτός που αντικατοπτρίζει εκείνον που θα έρθει στη γη σε 500 χρόνια. Και εκείνος επίσης θα σταθεί πάνω από την Ιερουσαλήμ στο όρος των Ελαιών και θα κλάψει για την πόλη γνωρίζοντας ότι η καταστροφή θα έρθει ξανά επειδή ο λαός της θα έχει γυρίσει την πλάτη του στο ζωντανό και αληθινό Θεό. Βλέπω και έναν άλλον προφήτη. Αυτός δεν κλαίει και θα σας πω γιατί. Την ίδια περίοδο η αξιάγαπητη γυναίκα του πέθανε και από τις γραφές φαίνεται καθαρά ότι την αγαπούσε. Αυτός ο προφήτης ήταν ο Εζεκίηλ και ο Θεός του είχε πει να μην πενθήσει. Επιφανειακά ήταν σκληροτράχυλος. Ο Θεός είχε πει ότι θα τον έκανε έτσι. Ο Εζεκίηλ και ο Ιερεμίας αποκαλύπτουν τις δύο πλευρές του Θεού σε αυτό το θέμα. Αυτό χρειάζεται να το δούμε. Ο Θεός έχει τρυφερή καρδιά, σαν τον Ιερεμία. Ο Κύριος Χριστός είναι επίσης ελεήμων και αγαθός. Δεν ήθελε να χαθεί κανένας άνθρωπος, έτσι πλήρωσε ο ίδιος για τα κρίματά μας με το θάνατό του. Αλλά ακούστε τον να μιλά για τις πόλεις που τον απέρριψαν. Αλίμονό σου Χοραζίν, αλίμονό σου Βιθσαϊδά, γιατί αν τα θαύματα που έγιναν σε εσάς γινόταν στην Τύρο και στη Σιδώνα, από καιρό τώρα θα είχαν μετανοήσει και θα είχαν εκδηλώσει τη συντριβή τους, φρόντας πένθυμα ρούχα και ρίχνοντας τάχτη στα κεφάλια τους. Γι' αυτό η Τύρος και η Σιδώνα θα κριθούν επί και έστερα την ημέρα της κρίσης παρά εσείς. Και εσύ, Καπερναούμ, που υψώθηκες ως τα ουράνια, ως τον Άδη θα κατέβεις. Τα Λουκά Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 10 και εδάφια 13 με 15. Αυτά είναι σκληρά λόγια, αν σκεφτόμαστε τον Ιησού μόνο καλό και τρυφερό. Επίσης είπε, αλίμονό σας, νομοδάσκαλοι και φαρισαίοι, υποκριτές, γιατί είστε σαν τους αφανείς τάφους, έτσι που οι άνθρωποι που περπατούν πάνω τους δεν το ξέρουν. Λουκάς 11:44. Ο Κύριος τους αποκήρυξε με τέτοιο τρόπο που σηκώνεται η τρίχα. Υπάρχουν δύο πλευρές στον Θεό και είναι ο ίδιος και σήμερα. Αποκτούμε μια διαστρεβλωμένη άποψη του Θεού όταν το μόνο που ακούμε είναι ο Θεός είναι αγάπη, ο Θεός είναι αγάπη. Είναι αλήθεια ότι ο Θεός είναι αγάπη. Ας μη μας διαφεύγει το γεγονός ότι ο Θεός είναι επίσης Άγιος, είναι δίκαιος και θα κρίνει. Δεν μπαίνουμε στον ουρανό με το πλοίο της αγάπης. Μπαίνουμε μόνο αν έχουμε πίστη και εμπιστευόμαστε τον Χριστό που πλήρωσε την ποινή μας με την ίδια τη ζωή πάνω στο Σταυρό. Τότε μόνο έχουμε αιώνια ζωή και είμαστε καλυμμένοι με τη δικαιοσύνη του Χριστού. Τότε μόνο στεκόμαστε ολοκληρωμένοι μπροστά στον Θεό και γινόμαστε αποδεκτοί από Αυτόν. Αν απορρίψουμε τη σωτηρία Του, δεν μένει τίποτα άλλο από καταδίκη. Σήμερα έχουμε μια παραμορφωμένη άποψη για τον Θεό. Αυτό μου θυμίζει ένα δικαστή που είχε την φήμη ότι έβγαζε γρήγορες αποφάσεις. Άλλοι δικαστές δεν κινούνταν τόσο γρήγορα όσο αυτός. Κάποιος φίλος τον ρώτησε μια μέρα, πώς καταφέρνεις και παίρνεις τόσο γρήγορες αποφάσεις, ποιο είναι το μυστικό σου? Να σου πω τι κάνω, απάντησε ο δικαστής. Ακούω μόνο την υπεράσπιση και μετά δίνω την απόφασή μου. Ο φίλος ξαφνιάστηκε. Ρώτησε ο δικαστή, δεν ακούς ποτέ την κατηγορούσα αρχή? Ο δικαστής απάντησε, το έκανα κάποτε, αλλά πάντοτε με μπέρδευε. Και υπάρχουν πολλοί μπερδεμένοι άνθρωποι γύρω σήμερα που μιλάνε για την αγάπη του Θεού, αλλά δεν πρέπει ποτέ να ξεχνούμε ότι επίσης ο Θεός είναι ο Θεός κρίσης. Ίσως αυτός είναι ο λόγος που ο Εζεκίηλ είναι κλειστό βιβλίο, ένα σφραγισμένο βιβλίο για πολλούς ανθρώπους. Και μερικοί το ενθαρρύνουν αυτό λέγοντας, κανένας δεν μπορεί να καταλάβει το βιβλίο του Εζεκίηλ. Λοιπόν, σίγουρα δεν μπορείς να το καταλάβεις αν δεν το μελετήσεις.
Ερχόμαστε τώρα στην κρίση των εθνών γύρω από το Ισραήλ. Δεν ξοδέψω πολύ χρόνο μαζί τους, επειδή τα έθνη αυτά έχουν αποσυρθεί προπολού από τη σκηνή του κόσμου. Αλλά είναι σημαντικά, ίσως επειδή θα επιστρέψουν. Μόνο ο Θεός μπορεί να τα φέρει πίσω. Οι Αμμονίτες είχαν μια πολύ κακή αρχή. Ήταν μια νομαδική φυλή και κατάγονταν από μια πολύ αιμομικτική σχέση ανάμεσα στον Λότ και στη μικρότερη κόρη του. Διαβάστε σχετικά στο βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 19, εδάφια 33 με 38. Η χώρα τους βρίσκονταν κατά μήκος της νεκράς θάλασσας. Ο Θεός είπε ότι θα γίνονταν υπόδουλοι στον Αφουδνόσαρ και έγιναν. Ο Θεός δίνει εδώ το λόγο για την κρίση του εναντίον τους. Διαβάζω τα πρώτα τέσσερα εδάφια του κεφαλαίου 25. Ο Κύριος μου είπε, εσύ άνθρωπε, στρέψου προς τους Αμμονίτες και προφήτευσε εναντίον τους με αυτά τα λόγια. Ακούστε Αμμονίτες, τι έχει να σας πει ο Κύριος ο Θεός. Επειδή χαρήκατε και κοροϊδέψατε όταν το αγιαστήριό μου βεβηλώθηκε και η χώρα των Ισραηλιτών ερημώθηκε και οι κάτοικοι του Ιούδα πήγαν στην εξορία. Γι' αυτό και εγώ θα σας παραδώσω στους λαούς της Ανατολής. Οι Αμμονίτες χειροκρότησαν τον εχθρό που κατέστρεψε το Ισραήλ. Ήταν σύμμαχοι. Αλλά ο ίδιος εχθρός κατέστρεψε επίσης τον Αμμών.
Στο βιβλίο του Ιερεμία, κεφάλαιο 49, εδάφιο 6, διαβάζουμε σχετικά με αυτούς. «Και μετά ταύτα, θέλω επιστρέψει την εχμαλωσία των ιών αμών», λέγει Κύριος. Ο Θεός τους έκρινε για να μάθουν ότι εκείνος είναι Κύριος. Ο Κύριος ο Θεός λέει, «Επειδή χειροκροτήσατε και αλλαλάξατε με χερκακία για τα δεινά που βρήκαν τη χώρα των Ισραηλιτών, γι' αυτό κι εγώ θα εκδηλώσω τη δύναμή μου εναντίον σας και θα σας παραδώσω λάφυρο στα άλλα έθνη. Θα σας εξελοθρεύσω μέσα από τους λαούς και θα σας εξαφανίσω ως χώρα. Θα σας καταστρέψω εντελώς. Έτσι θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος». Μετά έχουμε την προφητεία κατά της Μωάβ. Οι Μωαβίτες ήταν πιο πολιτισμένοι από τους Αμμονίτες. Αλλά και εκείνοι επίσης κατάγονταν από μια αιμομικτική σχέση ανάμεσα στο Λότ και στη μεγαλύτερη κόρη του. Διαβάστε σχετικά στο βιβλίο της Γέννησης, κεφάλαιο 19, εδάφια 33-38. Οι Μωάβ βρίσκονταν ανατολικά του Ισραήλ, αλλά κατά μήκος του βόρειου τμήματος της Νεκράς Θάλασσας. Από εκεί προερχόταν η Ρουθ, η Μωαβίτισσα. Ήταν πρόγονος του βασιλιά Δαβίδ, που την κάνει επίσης πρόγονο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Το όνομά της εμφανίζεται στη γενεολογία του Κυρίου στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Μαθαίου και εδάφιο 5. Προσέξτε το λόγο που ο Θεός θα κρίνει τη Μωάβ. Ο Κύριος ο Θεός λέει, «Επειδή οι Μωαβίτες είπαν ότι οι κάτοικοι του Ιούδα είναι ένας λαός σαν όλα τα άλλα έθνη, γι' αυτό και εγώ θα αφήσω τους εχθρούς να επιτεθούν εναντίον των πόλεων της Μωάβ από την πλαγιά που βρίσκονται οι καλύτερες πόλεις της, δηλαδή η Βεθ Ιεσιμώθ, η Βάλ Μεών και η Κυριαθάιμ». Μετά έχουμε την προφητεία κατά της Εδόμ. Η Εδόμ είναι ένα έθνος που προήρθε από τον Ισάφ, του οποίου η αρχή βρίσκεται στη Γένεση, στο βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 25. Το μικρό βιβλίο του προφήτη Αβδιού περιγράφει λεπτομερώς την κρίση κατά της Εδόμ και της λοξευτής πόλης της Πέτρα. Ο Θεός δίνει τους λόγους που κρίνει την Εδόμ. Ο Κύριος ο Θεός λέει, «Επειδή οι Εδομίτες φέρθηκαν εκδικητικά εναντίον των κατοίκων του Ιούδα, είναι ένοχοι. Και εγώ δηλώνω ότι θα απλώσω το χέρι μου εναντίον της Εδόμ και θα εξολοθρεύσω τους ανθρώπους και τα κτίνη της. Θα την ερημώσω από την Θεμάν ως την Δεδάν, όλοι οι κατοικοί της θα πεθάνουν στον πόλεμο». Διαβάζουμε στα εδάφια 12 και 13 αυτού του κεφαλαίου. Ο τρόπος που οι Εδομίτες φέρθηκαν στον εκλεκτό λαό του Θεού είναι ο λόγος της κρίσης του Θεού. Μετά έχουμε την προφητεία κατά των Φιλιστέων. Ο Κύριος ο Θεός λέει, «Επειδή οι Φιλιστέοι κινήθηκαν με κακία και αιώνια έχθρα για να εκδικηθούν και να εξαφανίσουν τον Ιούδα, γι' αυτό δηλώνω ότι θα εκδηλώσω τη δύναμή μου εναντίον των Φιλιστέων και θα εξελοθρεύσω τους Κρήτες. Θα εξαφανίσω το υπόλοιπο του παραλιακού αυτού λαού. Θα τους εκδικηθώ με αυστηρές τιμωρίες και τότε θα μάθουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος». Οι Φιλιστέοι πράγματι έχουν εξαφανιστεί. Δεν βρίσκονται πλέον σε εκείνη τη χώρα. Αυτή η κρίση εναντίον τους έχει εκπληρωθεί τόσο κυριολεκτικά που οι άπιστοι επικριτές θέλουν να τοποθετήσουν την προφητεία του Εζεκίηλ σε μια πιο μεταγενέστερη εποχή και να θεωρηθεί ότι ήταν ήδη αυτά ιστορία. Φίλοι μου, καλά θα κάνουμε να προσέξουμε το γεγονός ότι ο Θεός έκρινε τα έθνη που αμάρτησαν εναντίον του, όπως και τον ίδιο του το λαό. Τώρα, τα κεφάλαια 26 με 28 μας δίνουν προφητείες κατά της Τύρου και της Σιδώνας. Η Τύρος και η Σιδώνα ανήκουν μαζί σαν ανεπόλεις δίδυμες. Ποτέ δεν σκέφτεσαι το ένα χωρίς το άλλο. Αυτά τα κεφάλαια είναι ένα θαυμάσιο παράδειγμα για την ακρίβεια της κυριολεκτικής εκπλήρωσης προφητείας. Η Τύρος ήταν η πρωτεύουσα του μεγάλου έθνους των Φινίκων, που ήταν διάσημο για τους θαλάσσιους εμπόρους του. Η ναυτιλία εκτείνονταν σε ολόκληρη τη Μεσόγειο και πέρα από αυτήν. Ξέρουμε σήμερα ότι πήγαιναν γύρω από τις πύλες του Ηρακλή και το βράχο του Γιβραλτάρ και έφταναν ως τη Μεγάλη Βρετανία, από όπου
έπαιρναν κασίτερο. Ίδρυσαν μάλιστα αποικίες στη Βόρεια Αφρική. Η Θαρσή στην Ισπανία ιδρύθηκε από αυτούς. Ήταν σπουδαίοι αποικιστές και πήγαν πολύ μακρύτερα από ό,τι νομίζαμε ότι έφτασαν στις εξερευνήσεις τους. Η Τύρος ήταν μια σπουδαία και περήφανη πόλη. Ο Χιράμ, ο βασιλιάς της Τύρου, υπήρξε καλός φίλος του Δαβίδ και του προμήθευε οικοδομικά υλικά. Ο Σολομών και ο Χιράμ δεν τα πήγαιναν τόσο καλά όσο τα είχαν πάει ο Δαβίδ και ο Χιράμ. Προφανώς ο Χιράμ ήταν ένας έξοχος βασιλιάς. Αλλά στην Τύρο και τη Σιδώνα βρίσκονταν επίσης και το κέντρο της λατρείας του Βάαλ. Η Εζάβελ, κόρη κάποιου βασιλιά και πρώην ιερέα, αυτή την κόρη παντρεύτηκε ο Αχάβ, ο βασιλιάς του Ισραήλ, και με αυτόν τον τρόπο εισήγαγε τη λατρεία του Βάαλ στο Βόρειο Βασίλειο. Ας δούμε τώρα την εκπληκτική αυτή προφητεία που μας δίνει ο Θεός σχετικά με την Τύρο και τη Σιδώνα. Την πρώτη μέρα του μήνα, του ενδέκατου έτους της εχμαλωσίας μας, ο Κύριος μου είπε: «Η Τύρος, άνθρωπε, θριαμβολόγησε εναντίον της Ιερουσαλήμ και είπε: Θαυμάσια, η πύλη των λαών έγινε κομμάτια. Σειρά μου να χορτάσω τώρα που αυτή είναι έρημη». Η Τύρος λοιπόν καταστράφηκε την ίδια εποχή που καταστράφηκε και η Ιερουσαλήμ, επίσης από τον Αφουδονόσορα. «Γι' αυτό και εγώ, Κύριος ο Θεός της, λέω: Είμαι εναντίον σου, Τύρος, και θα ξεσηκώσω εναντίον σου έθνη πολλά, όπως η θάλασσα ξεσηκώνει τα κύματά της». Ο Θεός λέει: «Είμαι εναντίον σου». Μπορείς να είσαι σίγουρος ότι είναι εναντίον αυτής της πόλης. Ακριβώς όπως τα κύματα σπάζουν πάνω στα βράχια, λέει ο Θεός, έτσι θα έρθουν τα έθνη εναντίον στην Τύρο, το μεγάλο αυτό εμπορικό κέντρο που υπήρξε ανίκητο. «Θα καταστρέψουν τα τείχη σου και θα γκρεμίσουν τους πύργους σου. Εγώ θα σαρώσω τα ερείπια σου και το χώμα σου και θα σε αφήσω βράχο γυμνό». Πράγματι, ο Ναφουδονόσορας επτέθηκε στην πόλη και την κατέστρεψε. Αλλά δεν την ισοπαίδωσε. «Θα μείνεις ένας τόπος τόσο δά κατά μεσής της θάλασσας, ίσα για να στεγνώνουνε τα δίχτυα, και θα γίνεις λάφυρο των εθνών. Εγώ, Κύριος ο Θεός, θα το πραγματοποιήσω». Ο Θεός είπε ότι θα γινόταν απλά ένα χωριό ψαράδων, όχι περήφανη εμπορική πρωτεύουσα που υπήρξε. Και αυτό ακριβώς είναι σήμερα. «Και οι πόλεις που εξαρτώνται από σένα στην εδώ χώρα θα καταστραφούν και θα μάθουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος». Αυτό περιλαμβάνει και τις αποικίες της. Μια τέτοια αποικία είχαν ιδρύσει και στην Κύπρο, από όπου προμηθεύονταν χαλκό. Οι Φοίνικες ήταν εκείνοι που σήγαγαν αυτά τα μέταλλα στον αρχαίο πολιτισμένο κόσμο. «Δηλώνω ακόμα, εγώ ο Κύριος ο Θεός, ότι θα φέρω από το βορρά εναντίον σου, Τύρος, το βασιλιά των βασιλιάδων Ναφουδονόσορα, βασιλιά της Βαβυλώνας, με άλογα και άμαξες, με καβαλάριδες και ένα αριθμητό πεζικό. Αυτός θα καταστρέψει τις πόλεις που εξαρτώνται από σένα στην εδώ χώρα, θα στραφεί εναντίον σου χρησιμοποιώντας πολιορκητικά τείχη, προχώματα και προστατευτικές οροφές. Θα στρέψει τους πολιορκητικούς κρυούς εναντίον στα τείχη σου και με τα τσακούρια του θα γκρεμίσει τους πύργους σου. Η σκόνη από το πολυάριθμο υπηκό του θα σε σκεπάσει και θα συστούν τα τείχη σου από το θόρυβο των αλόγων του και των τροχών των αμαξών του, όπως αυτός θα περνάει τις πύλες σου κατακτητής». Ο Ναβουδονόσορ έκανε ρήγμα στα τείχη της Τύρου, ακριβώς όπως είχε κάνει και στην Ιερουσαλήμ. Και αυτή η προφητεία εκπληρώθηκε κυριολεκτικά. «Με τις οπλές των αλόγων του θα καταπατήσει όλους σου τους δρόμους. Θα κατασφάξει το λαό σου και θα γκρεμίσει τις ωραίες εντυπωσιακές σου στήλες». Είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι εδάφια 7 με 11 προλέγουν ξεκάθαρα ότι ο Ναβουδονόσορ θα πάρει την πόλη, και το άρθρο «αυτός» βρίσκεται σε ολόκληρη αυτή την περικοπή. Αλλά τώρα, αρχίζοντας από το επόμενο εδάφιο, το άρθρο αλλάζει σε πληθυντικό. Ο Θεός είπε ότι τα έθνη θα έρχονταν, και εδώ έχουμε αυτή την πρόβλεψη. «Θα πάρουν τον πλούτο σου, Λάφυρα θα γίνουν τα πορεύματά σου, θα γκρεμιστούν τα τείχη σου και θα καταστραφούν τα όμορφα σπίτια σου. Οι πέτρες, τα ξύλα και το χώμα σου θα ριχτούν στη θάλασσα. Θα βάλω εγώ τέλος στα τραγούδια σου και η μουσική από τις άρπες σου δεν θα ξανακουστεί. Θα αφήσω από σένα μονάχα λίγο μόνο βράχο γυμνό, κατάλληλο για να στεγνώνουν πάνω του τα δίχτυα. Η πόλη σου δεν θα ξαναχτιστεί, εγώ Κύριος ο Θεός το είπα. Αυτή η προφητεία περίμενε μερικούς αιώνες για να εκπληρωθεί. Για 300 χρόνια βρίσκονταν εκεί τα ερείπια της Τύρου και ήταν πολύ εντυπωσιακά. Παρόλο που ο Ναβουδονόσορ είχε καταστρέψει την πόλη, η δεύτερη αυτή προφητεία δεν είχε εκπληρωθεί. Ποιος θα σήκωνε ακόμα και τις πέτρες και θα έγδερνε ακόμα και το χώμα για να το ρίξει στη θάλασσα? Είναι ο Τράγος από τη Δύση, σύμφωνα με την προφητεία του Δανίηλ, ο Μέγας Αλέξανδρος. Μετά την επιστροφή τους από την Βαβυλωνική Αιχμαλωσία, οι κάτοικοι της Τύρου αποφάσισαν να ξαναχτίσουν την πόλη τους πάνω σε ένα νησί και να ξεχάσουν την ενδοχώρα. Μιας και ήταν άνθρωποι της θάλασσας, θα προστατεύονταν καλύτερα σε ένα νησί. Όταν λοιπόν ο Αλέξανδρος έφτασε εκεί, είδε τα ερείπια της παλιάς πόλης, αλλά κατοικημένη καινούργια πόλη στο νησί ήταν απρόσιτη για αυτόν. Είχε πολύ χρόνο και είχε πολλούς στρατιώτες, έτσι αποφάσισε να χτίσει μια υπερυψωμένη πρόσβαση μέχρι την πόλη. Πού βρήκε το υλικό για να χτίσει μια τέτοια πρόσβαση μέσα στη θάλασσα? Χρησιμοποίησε τα οικοδομικά υλικά της παλιάς πόλης της Τύρου, τις πέτρες, τις κολόνες, ακόμα και το χώμα της πόλης. Και έκτισε αυτό το διάδρομο πάνω στον οποίο παρέλασε ο στρατός του μέχρι την καινούργια πόλη της Τύρου. Κατέστρεψε την πόλη και από εκείνη την εποχή μέχρι σήμερα ποτέ δεν ξαναχτίστηκε. Βρίσκουμε λοιπόν ότι είναι μια εκπληκτική προφητεία. Όπως ανέφερα, οι επικριτές προσπαθούν να δικαιολογήσουν την προφητεία σχετικά με την καταστροφή της πόλης από τον Ναβουδονόσορα, λέγοντας ότι ο Εζεκίηλ τις έγραψε αφού έγινε η προφητεία. Αλλά είναι αδύνατον για αυτούς να ισχυριστούν ότι ο Εζεκίηλ έγραψε μετά τον Μεγάλο Αλέξανδρο. Μόνο ο Θεός μπορεί να προφητεύσει με τέτοια ακρίβεια. Αν ποτέ επισκεφτείτε το νησί, όπου είναι η αρχαία Τύρος, θυμηθείτε αυτή την προφητεία. Είναι αδύνατο να δεις εκείνα τα ερείπια και να πεις ότι ο λόγος του Θεού είναι οι εικασίες. Η Σιδώνα στέκεται σήμερα όπως ήταν πάντα, αλλά η Τύρος έχει εκλείψει. Κανάς δεν έχει προσπαθήσει να την ξαναχτίσει. Ο λόγος του Θεού λέει ότι η Τύρος δεν θα ξαναχτιστεί ποτέ. Αυτές είναι οι προφητείες και βλέπουμε πόση λεπτομέρεια εκπληρώθηκαν. Όμως ο χρόνος μας τελείωσε. Θα συνεχίσουμε την άλλη φορά με το κεφάλαιο 27. Μέχρι τότε γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, ο Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.